Hovorí sa, že sloboda končí tam, kde začína strach. Pre viac ako 360 miliónov kresťanov po celom svete je tento strach každodennou realitou. V dnešnom svete, ktorý je poznačený čoraz väčšou nestabilitou, od vojny na Ukrajine cez konflikt vo Svätej Zemi po celosvetový vzostup autoritárskych režimov, čeli náboženská sloboda narastajúcim hrozbám. V dnešnej relácii Zaostrené budeme preto hovoriť o tých, ktorých hlas je často umlčaný, o prenasledovaní cirkvi. Spoločne sa pozrieme na príbehy odvahy, aktuálny stav náboženskej neslobody v roku 2025 a položíme si otázku, čo môžeme pre týchto ľudí urobiť my, ktorí žijeme v bezpečí. O stave náboženskej slobody, respektíve neslobody vo svete, budeme dnes hovoriť s riaditeľom Slovenskej kancelárie pápežskej nadácie ACN Pomoc trpiacej cirkvi, Miroslavom Dzurechom. Pekný deň vám prajem, počujeme sa.
Dobrý deň, pekný deň prajem aj ja všetkým poslucháčom. Počujeme sa.
Hudbu do relácie nám vybral Jakub Akurátny, no a spoza mikrofónu vám príjemné počúvanie praje Julia Kavecká. Nášmu hosťovi rada položím aj otázky od vás, milí poslucháči. Môžete nám ich už teraz posielať SMS-kou na číslo 0911 913 933. Tak pán riaditeľ, už niekoľko rokov pri bilancovaní situácie kresťanov vo svete tá správa ACN konštatuje, že tá situácia sa zhoršuje. Pápež František dokonca zvykol hovorievať, že to dnešné prenasledovanie je možno intenzívnejšie ako za čias prvých kresťanov. Tak súhlasíte, je tá situácia skutočne taká zlá?
Áno, súhlasím. Je pravda aj to, čo spomínal svätý otec František ešte za svojho času. Zhoršenie situácie potvrdzuje taktiež aj najnovšia správa o stave náboženskej slobody vo svete, ktorú každé 2 roky vydáva nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi. A dôležité je povedať, že na základe tejto správy konštatujeme vážne porušovanie náboženskej slobody v 62 krajinách sveta. Z týchto 62 krajín, alebo 62 krajín, v 24 krajinách ho možno toto porušovanie náboženskej slobody klasifikovať ako prenasledovanie, teda tú najzávažnejšiu formu porušovania slobody. Pod prenasledovaním si predstavujeme priame ohrozovanie života a zdravia ľudí kvôli ich viere a náboženskému presvedčeniu. V tých ostatných 38 krajinách zaznamenávame diskriminácie. Je to tá druhá najzávažnejšia kategória. A diskriminácia môže byť buď ekonomická alebo sociálna. Diskriminácia pri uchádzaní sa o prácu, pri žiadosti o štúdiu a tak ďalej. Spolu postihuje toto prenasledovanie vyše 5,4 miliardy ľudí, čiže takmer dve tretiny ľudstva. Neoprávnené zásahy do náboženskej slobody sú aj signálom takého širšieho útoku na práva zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv ako základným dokumentom medzinárodným, ktorý deklaruje ochranu základných ľudských práv a ním je napríklad aj sloboda myslenia a svedomia, pod ktorú spadá aj náboženské presvedčenie. Bohužiaľ, prenasledovaním pre svoju vieru najviac trpia kresťania. Až 413 miliónov kresťanov žije v krajinách, v ktorých sú násilne prenasledovaní, diskriminovaní a kde nemôžu slobodne vyznávať svoju vieru. Sú najpočetnejšími obeťami takých troch základných prenasledovateľov alebo druhov prenasledovateľov, a to sú autoritárske režimy, islamský extrémizmus a etnický nacionalizmus. No a štatistiky nadácie ACN Pomoc trpiacej cirkvi ukazujú, že až 70% všetkých nábožensky motivovaných útokov je namierených proti kresťanom.
Sú to naozaj hrozivé čísla, najmä keď si predstavíme, že nejde len o čísla, ale za každým tým číslom sa skrýva osud konkrétneho človeka. Tak keby sme možno povedali, že čo vedie k takémuto výraznému a krvavému prenasledovaniu kresťanov, čo je vlastne motiváciou tých prenasledovateľov. Vy ste to tam už aj trošku naznačili, že je to nejaká politická moc, náboženská nenávisť alebo ekonomické zdroje?
Áno, no, to náboženské prenasledovanie v mnohých krajinách sa nedá tak úplne jednoducho zovšeobecniť. Ide tam častokrát o rôznu kombináciu rôznych týchto faktorov. Najčastejšie však teda dominuje tá politická moc a náboženský extrémizmus. Keď som spomínal autoritárske režimy, tak tie sa samozrejme snažia umlčať cirkev, ktorá sa vyjadruje voči porušovaniu práv obyvateľov tých krajín a upozorňuje aj na rôzne neprávosti a poviem, že aj nemorálne aktivity tých režimov, čo samozrejme režimu nevyhovuje a teda sa snaží všetkých kritikov a teda aj cirkev umlčať. Tu by som mohol napríklad spomenúť krajiny ako je Severná Kórea, Čína, Mianmarsko, ale napríklad aj Nikaragua v Južnej Amerike. A keď už hovoríme napríklad o tej druhej forme prenasledovania, ten etnický nacionalizmus, tak takým najväčším alebo najviac bijúcim príkladom je práve India a Pakistan, kde vlastne majoritným náboženstvom je či už islám alebo hinduizmus a ostatné minoritné náboženstva sú vytláčané do úzadia. A tu častokrát prichádza či už priamo k prenasledovaniu tých náboženských menšín, kde sú napríklad v Pakistane aj kresťania, to isté aj v Indii, alebo potom k rôznym takým rafinovanejším legislatívnym spôsobom diskriminácie, ako je ekonomická sociálna diskriminácia a potom aj legislatívnymi spôsobmi, ako je zákon o bohorúhactve, alebo v Pakistane, alebo v Indii je to zákon, ktorý zakazuje konvertovať z hlavného náboženstva na hociaké iné náboženstva pod trestom väzenia. No a ten tretí faktor, alebo ten tretí prenasledovateľ je asi taký aj najznámejší aj poslucháčom a to je práve ten náboženský extrémizmus. V tomto prípade je to islamský extrémizmus. A tu ide priamo o tú náboženskú nenávisť voči inej náboženskej skupine. Častokrát sú tým cieľom kresťania. A takým cieľom, alebo takým naratívom týchto extrémistov je vlastne tá svätá vojna vyhubiť všetkých ostatných veriacich iných náboženstiev a vytvoriť taký medzinárodný kalifát islamský.
To, čo všetci sledujeme s obavami vo svete, tak to je aj nárast globálnych konfliktov, či už je to na Ukrajine, v Izraeli, alebo v Iráne, Venezuela a podobne. Odráža sa tá na tej situácii kresťanov práve aj tento nárast týchto konfliktov?
Áno, je to také prirodzené, že aj v miestach tých konfliktov vo všeobecnosti tak prirodzene dochádza aj k obmedzovaniu náboženského života. Kostoly alebo farnosti tiež čelia útokom. Sú takisto miestami, kde sa tie útoky udievajú. Sväté omše či iné náboženské stretnutia nie sú možné. Kňazi a katechéti majú obmedzený alebo až úplne znemožnený prístup k veriacim. A v niektorých okupovaných regiónoch sú veriaci automaticky hodnotení aj ako nepriatelia. Cirkev mnohokrát, ako to vidíme aj počas vojny na Ukrajine, ale aj pri vojne vo Svätej Zemi, v pásme Gazy, kde vo farnosti Svätej Rodiny ostáva slúžiť cirkev aj na mieste týchto bojov práve tým, ktorí nemohli utiecť. Čiže pomáha zabezpečovať aj tú, poviem, že charitnú úlohu cirkvi, či už tým chudobným, seniorom, ľuďom so zdravotným znevýhodnením, alebo teda vlastne všetkým, ktorí tam zostali na tom mieste. A v mnohých krajinách, kde prebieha vojna, je kresťanstvo rozšírené najmä v najchudobnejších vrstvách obyvateľstva. Tie chudobné rodiny nemajú možnosť na útek do bezpečia a tak zostávajú priamo na miestach bojov. To sledujeme aj teraz aktuálne aj v Sýrii, v Libanone, ale častokrát aj na tej Ukrajine.
Vy ste to už aj naznačili, ale keby sme teda to mohli konkretizovať, keď hovoríme o prenasledovaní kresťanov, tak čo konkrétne máme na mysli? Aké tie formy sú asi najčastejšie? Čo zažívajú títo naši spolubratia?
Áno, no. Prenasledovanie kresťanov má mnoho podôb, ako ste aj vypovedali. Najčastejšie ide o rôzne prejavy násilia zo strany tých extrémistických skupín a potom o represii autoritárskych režimov. Tie častokrát zatýkajú a uväzňujú kresťanov a zneužívajú na to zákony, ako som už povedal, či už zákony proti rúhaniu alebo konverziám na inú vieru, ako napríklad v tej Indii. Ďalej ide o ničenie kostolov a majetku kresťanov a ich komunít. Veľmi často je nútené vysídľovanie, ako napríklad v afrických krajinách Burkine Faso a Mali, ale aj diskriminácia v každodennom živote. Buď už formou obmedzovania náboženského života, to už som aj spomínal, čiže je to zákaz napríklad robenia alebo teda prežívania tých náboženských úkonov na verejnosti a tak zatláčajú cirkev iba do kostolov alebo na niektoré miesta. Alebo ide aj o diskrimináciu v pracovnom živote, vo vzdelávaní, v bežnom fungovaní spoločnosti, kde ak ste kresťan alebo teda príslušník inej náboženskej, prenasledovanej náboženskej skupiny, tak nemusíte dostať prácu, aj keď, o ktorú žiadate, aj keď ste na ňu kvalifikovaní. Možno, že nedovolia vám dokončiť štúdium na vysokej škole, alebo vaše deti nebudú prijaté do škôl a nebude im poskytnuté vlastne vzdelanie.
Mňa v tej aktuálnej správe ešte celkom zaujala informácia o tom, že nepriateľom kresťanov je aj umelá inteligencia, respektíve digitálne nástroje, ktoré sú zneužívané na utláčanie náboženských skupín. Tak skúsme to trošku možno približiť našim poslucháčom, ako to funguje v praxi.
Keďže robíme tento prieskum porušovania náboženskej slobody a pozeráme sa aj my ako organizácia ACN na ten vývoj a teda poviem, že aj používanie týchto rôznych zdrojov, ktoré sú teraz v modernej dobe dostupné na šírenie nenávisti, tak najväčší taký dopad alebo najväčšie zneužívanie aj digitálnych nástrojov sme zaznamenali práve počas covidu, počas pandémie covidu, vtedy to tak najviac nabehlo, pretože veľa ľudí, keďže sme boli zavretí vo svojich domovoch, tak sme na komunikáciu a zdieľanie informácií používali sociálne siete a internet. A toto tieto zdroje využívajú rovnako aj skupiny, ktoré šíria nenávisť, dezinformácie a mnohé islamské extrémistické skupiny, teda nazvime to aj teroristické skupiny, aj počas toho, alebo od tohto obdobia veľmi výrazne začali využívať digitálne nástroje na získavanie nových členov, teda na rekrút tých nových členov. A umelá inteligencia a digitálne nástroje sa zneužívajú na utláčanie náboženských skupín, nové technológie od umelej inteligencie po sledovacie siete sa stále častejšie používajú na monitorovanie, profilovanie a trestanie náboženských prejavov. V krajinách, ako je napríklad Čína, Severná Kórea, ale aj Pakistan, používajú štátni, ale aj neštátni aktéri digitálne nástroje na cenzurovanie, zastrašovanie a kriminalizáciu veriacich, pričom vytvárajú zdanie, že náboženská viera je bezpečnostnou hrozbou. Máme informácie, že už dlhšiu dobu tieto digitálne nástroje sú zneužívané napríklad v Číne na sledovanie každého pohybu jednotlivých ľudí, na rozpoznávanie tvári. A tým pádom ten režim vie o mnoho presnejšie monitorovať aj pohyb a správanie sa členov náboženských skupín, ako sú napríklad teda kresťania. Takže vedia, kam chodia do kostola, kedy chodia do kostola a či chodia do kostola a na základe toho už potom môžu presnejšie vytvoriť nejaké donucovacie nástroje.
Mm-hmm. Vy ste už spomenuli viaceré tie krajiny sveta, kde tá situácia je naozaj zlá. Vieme podľa tej aktuálnej správy teda povedať, že kde je to momentálne najhoršie? V ktorej krajine?
Ja by som ešte na začiatok možno trochu poopravil tie správy. My síce uverejňujeme každý rok správy týkajúce sa stavu náboženskej slobody, avšak každý druhý rok je táto správa venovaná náboženskej slobode vo všeobecnosti. Teda pozeráme sa na všetky náboženské skupiny, nielen kresťanov a porušovanie ich práv bez ohľadu na to jedno vierovyznanie. A tá sa každý druhý rok strieda so správou o kresťanoch prenasledovaných pre svoju vieru, ktorú nazývame trpiaci a zabudnutí. No a podľa tejto správy o náboženskej slobode vo svete z roku 2025, ktorú sme teda vydali koncom minulého roka, patrí do najzávažnejšej kategórie krajín, v ktorých dochádza k prenasledovaniu až 24 tých štátov. Závažné a systémové porušovanie práv v podobe násilia, zatýkania a represálií postihuje vyše 4,1 miliardy ľudí. Je to veľmi veľké číslo, na ktoré treba pamätať. A to v krajinách ako je teda Čína, India, Nigéria, Severná Kórea a mnoho ďalších. A nedá sa možno povedať, že v ktorej krajine je to najhoršie. Vieme, že kde sú také najintenzívnejšie útoky. Severná Kórea má zo zákona stanovené, že tam nemôže byť žiadne náboženstvo, čiže podľa oficiálnych stanovísk tam ani kresťania nie sú. A ak sa zistí, že je niekto príslušníkom náboženskej skupiny, ktorú režim neschváľuje, teda hoci ktoré náboženskej skupiny, tak tam hrozí až trest smrti. V 75% tých krajín, z tých 24 krajín, teda v 18 z nich, sa situácia zhoršila. A v tých zvyšných sa situácia nezlepšila. Takže situácia sa žiaľ nezlepšuje.
Skúsme si to možno trošku rozmeniť na drobné, možno po kontinentoch. Afrika je naďalej kontinentom s najväčším počtom násilných činov a džihadistických útokov, o ktorých ste už tiež hovorili. Tak môžeme povedať aj konkrétne krajiny, o ktorých je teda reč a prečo?
No, situácia kresťanov v Afrike sa zhoršuje v posledných, môžem povedať, že takmer 20 rokoch. Taký najvyšší nárast, alebo tá intenzita, tú intenzitu sme zaznamenali v roku, alebo od augusta 2022. A ako hlavnou príčinou znepokojenia sa ukazujú práve títo islamskí militanti v časti Afriky, ktorá sa volá Subsaharská Afrika, teda centrálny región Afriky. Pokračovalo v tomto období násilie zo strany džihadistov a povstalcov a kresťania nie sú jedinými obeťami, je treba povedať, týchto ozbrojených konfliktov a útokov v týchto regiónoch. Ale militanti majú sklon na kresťanov útočiť nepomerne viac. Častokrát sú kresťania teda tí, ktorí sa menej bránia, alebo im je venovaná menšia ochrana zo strany tých štátov. Teroristická aktivita sa sústreďuje hlavne na región Sahel. Sú to krajiny ako je Burkina Faso, Mali, Niger, Nigéria, Čad, ale aj napríklad na krajinu ako je Mozambik, ktorá je úplne na juhovýchode afrického kontinentu. To násilie poháňa nielen teda ten náboženský extrémizmus, ale aj rôzne politické a etnické konflikty. Spory o pôdu a zdroje nerastné, ktoré sa v týchto afrických krajinách nachádzajú. A slabé štáty a prepojenie džihadistov s tými zločineckými gangami, a povedal by som, že až banditmi, tam rastia, ako keby tie vzťahy sa len upevňujú. Hoci útočia na rôznych civilistov, kresťania sú často nepomerne častým terčom, ako som už hovoril, najmä tam, kde tvoria menšinu. Je to napríklad sever Burkiny Faso, alebo sever Nigérie, alebo teda v tom Mozambiku. A Burkina Faso a Mozambik majú tisíce obetí a milióny vysídlených, pričom extrémisti cielene útočia na kresťanské komunity. V Burkine Faso kontrolujú títo extrémisti asi 40% celej krajiny, ktorú už neovláda štát, alebo teda zložky vládne, ale práve teroristická organizácia Boko Haram. A hlavne ženám, kresťankám, tam hrozia časté útoky a sexuálne násilie. Potom v Sudáne, keď hovoríme stále o Afrike, bol prevrat a občianska vojna, ktoré zvrátili pokrok v náboženskej slobode a kresťania čelia útokom a konfiškáciám a ich majetku a budov. V Nigérii pokračujú masakre, únosy aj kňazov, aj reholníkov, reholníčok, ale aj laikov. A sú tam časté útoky, ktoré sú často načasované na kresťanské sviatky. Práve v časoch, kedy sa kresťania v najväčšom počte stretávajú na jednom mieste, v kostoloch alebo na pútnických miestach, tak tam sú vystavení práve, alebo je veľká šanca týchto útokov. Napriek tomu, ale chcem povedať, a to prináša aj nádej pre nás, veriacich, a také svedectvo viery, že kresťania napriek tomu chcú chodiť, chcú praktizovať svoju vieru a častokrát pre ňu teda aj zomierajú. No a napríklad v Eritreji prenasleduje kresťanov priamo štát. Je tam režim, ktorý tvrdo zasahuje proti cirkvám a väzni členov nepovolených skupín naozaj v neľudských podmienkach.
Rovnako zlá situácia je aj v Ázii. Tam teda podľa toho, ako som si pozerala tú mapku, ktorú ACN zverejnila, tak len minimum štátov doslova naozaj ACN neoznačila ako tie, ktoré prenasledujú, respektíve diskriminujú kresťanov. Tak spomeňme teda niektoré, už ste aj naznačili tie krajiny, kde tá situácia je naozaj najvypuklejšia.
Áno, Ázia je obrovský región. Kresťania tam čelia najzávažnejšiemu alebo takému najvážnejšiemu porušovaniu náboženskej slobody práve častokrát z tých autoritárskych režimov v Ázii. Teda v Severnej Kórei, ako som už spomínal, v Číne, ale aj v Iráne a rovnako tak aj napríklad v Mianmarsku. Situácia kresťanov sa tam výrazne zhoršila aj v krajinách ako India, kde sú obeťami rôznych etnicko-náboženských extrémnych útokov. A potom teda, keď hovoríme ešte o krajine ako Pakistan, ktorá je obrovskou krajinou s viac ako 140 milión obyvateľmi a kresťania tam tvoria 1% obyvateľov, čo je stále niekoľko, viac ako milión, tak tam je častokrát práve zneužívané to ten zákon o bohorúhactve, ktorý hovorí, že hoci kto pošpiní meno Mohameda, teda proroka Mohameda alebo Korán ako taký, tak mu hrozí buď do života alebo trest smrti. A tento zákon alebo toto nariadenie je častokrát zneužívané rôznymi neprajnými ľuďmi na to, aby si vybavovalo aj rôzne osobné nedorozumenia, spory a susedské spory s kresťanmi vo svojom okolí. A teda žiaľ aj v minulom roku bolo viacero veľkých útokov na kresťanské komunity, ktoré sa stali na základe klamlivých označení že porušovania tohto zákona o bohorúhactve.
Výrazné zhoršenie situácie je podľa ACN aj v Latinskej Amerike. Zvlášť teda znepokojivým prípadom je Nikaragua. Do povedomia sa dostala aj Venezuela, kde teda už aj doteraz boli kresťania prenasledovaní. Vieme teda, že tam prezident Donald Trump vtrhol a odviedol prezidenta Madura. Tak aká je situácia možno v tejto krajine a teda všeobecne v tej Latinskej Amerike? Čomu tam kresťania čelia?
Ak môžem, začal by som asi skôr najprv tou Nikaraguou, potom by som spomenul alebo teda zreflektoval aj situáciu vo Venezuele. Nikaragua je zvlášť znepokojivá situácia, pretože prezident Daniel Ortega vytvoril po svojom návrate k moci v roku 2007 režim jednej strany, ktorý ku katolíckej cirkvi a k iným denomináciám zaujal otvorene veľmi nepriateľský postoj. Vláda vyháňa kňazov a reholné spoločenstva, zbavuje ich občianstva, čiže ich posiela do zahraničia a takto vlastne postupne zmenšuje tú cirkevnú komunitu. A vláda tam aj konfiškuje cirkevný majetok, zatvára univerzity a kresťanské nemocnice, čiže aj ten sociálny aspekt cirkvi, ktorý miestna cirkev zabezpečuje v tej krajine, je na úkor všetkých obyvateľov okresaný. A zakazuje rôzne procesy, jej verejné liturgické úkony, väzni kňazov, ktorí sa vyslovili proti štátnym represáliám. Je to proste diktatúra, ako si ju vieme predstaviť, bez všetkých príkras a rôznych zmekčení. Ten oficiálny narratív režimu vykresluje cirkev ako nepriateľa štátu a jeho suverenity teda. Čím vytlača náboženské komunity úplne z verejnej sféry a obmedzuje ich pastoračné pôsobenie výlučne len na obradné akty. A my si to možno pamätáme aj z toho komunizmu, ktorý bol tu na Slovensku. Vlastne z cirkvi v Nikaragui sa stáva postupne podzemná cirkev. A takéto potláčanie, až by som povedal, vytláčanie náboženstva v krajine má nielen ideologické, ale teda aj také štrukturálne znaky. Je tam kontrola nad registráciou náboženských organizácií, veľká cenzúra, politický dohľad a napríklad vyháňanie toho zahraničného kléru, čiže aj misionári, ktorí sú tam, alebo teda rôzni členovia, kňazi, reholníci, ktorí tam pôsobia a prišli z iných krajín, tak ich vyhosťujú späť. A teda to zneužívanie, a ešte dokonca teraz zneužívajú protiteroristické zákony voči cirkevným predstaviteľom. A tak vytvárajú taký systém zámernej kriminalizácie aktívnej viery. A tiež je to podobné tomu, ako sa používa teraz aj na Kube. No a vy ste spomínali aj tú Venezuelu, ktorá aj teraz tak v posledných dňoch a týždňoch veľmi rezonuje aj v médiách. Vo Venezuele kresťania posledné roky taktiež čelia podobným snahám o reguláciu na potlačanie náboženského života. Veľmi podobne ako teda na Kube, alebo také náznaky, aké sú aj v Nikaragui. A po týchto aktuálnych udalostiach Venezuelčania pociťujú veľkú neistotu. Aj my dostávame mnohé správy o tom, že naozaj nevedia, ako to tam ďalej bude. Rovnako tak aj cirkev nevie, že ako sa situácia vyvinie. Po mnohých rokoch hospodárskej, sociálnej a humanitárnej krízy v krajine mnoho ľudí zápasí so zabezpečením aj tých základných potrieb a naozaj túži po upokojení situácie. A v tejto situácii Venezuelská biskupská konferencia, od ktorej sme dostali ich vyjadrenie, vás práve vyzvala veriacich, aby zachovávali pokoj, aby sa modlili za mier a jednotu v krajine, odmietali všetky formy násilia a podporovali rozhodnutia, ktoré slúžia spoločnému dobru. Naozaj, aby nevznikli konflikty, za ktoré potom môže hocikto, kto bude pri moci, obviňovať cirkev a veriacich. Aby sa to potom nakoniec neotočilo v tú Nikaragu.
Ešte možno spomeňme jednu oblasť a potom si už dáme krátku hudobnú prestávku, lebo v minulosti tá správa odsudzovala aj rastúce obmedzovanie slobody myslenia, svedomia a náboženského vyznania aj v krajinách patriacich do Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Pápež František tiež v tejto súvislosti hovorieval o prenasledovaní v bielých rukavičkách. Tak tento fenomén už ustúpil alebo pokračuje?
Žiaľ, keď hovoríme o Európe, teda ja do nej stále rátam aj Britániu, tento trend, ako ho nazval svätý otec František, naďalej pokračuje a postupne viac a viac sa dostáva do popredia. Bohužiaľ v celom regióne krajín OBZ čelí rastúcim obmedzeniam najmä právo na výhradu vo svedomí. Toto sa týka lekárov a zdravotníkov veľmi často, ktorí odmietajú uskutočňovať interrupcie alebo eutanázie práve s výhradou vo svedomí. A následne v mnohých krajinách Európy sú potom títo, hlavne západnej Európy, sú títo lekári potom stigmatizovaní alebo profesne dostanú nálepku ľudí, ktorí robia problémy, ktorí nejdú s tým systémom alebo teraz takouto nejakou hlavnou inou ideológiou. V tých západných demokraciách, napríklad v Belgicku, sú náboženské inštitúcie alebo sa náboženské inštitúcie ocitajú pod rastúcim právnym tlakom, aby tiež poskytovali služby, ako je potrat, asistovaná samovražda. Vnímame aj viaceré prípady napríklad akademikov, ktorí aj v prípadoch napríklad genderovej teórii sa vyjadrili jasne v konzervatíve alebo teda v súlade s učením cirkvi a následne boli vylúčení z tých akademických kruhov alebo vylúčení z univerzít, na ktorých učia. A v Potom ďalšie také situácie, ktoré sú aj reflektované v posledných rokoch v Európe, sú aj potom následne pracovná diskriminácia alebo diskriminácia zamestnancov, ktorí odmietajú sa napríklad stotožňovať s ideológiou rôznych firiem alebo národných firiem, ktoré sa prezentujú ako pro LGBT.
Ten problém, na ktorý tento rok špeciálne upozorňuje ACN, je aj vysídľovanie kresťanov. O tom si ale už viac povieme po pesničke.
Rodín, zlomený.
Stále počúvate reláciu Zaostrené, ktorú vysiela Rádio Lumen. Hosťom je dnes národný riaditeľ pápežskej nadácie ACN Pomoc trpiacej cirkvi Miroslav Dzurech. Hovoríme o prenasledovaní kresťanov. Ja som už pred pesničkou krátko teda povedala, že ten problém, na ktorý tento rok špeciálne upozorňuje nadácia ACN, je vysídľovanie kresťanov. Na svete bolo v roku 2024 násilne vysídlených celkovo vyše 123 miliónov ľudí, a to buď v rámci hraníc svojej krajiny, alebo aj do iných krajín, kde hľadali medzinárodnú ochranu ako utečenci. Tak pán riaditeľ, aké majú možnosti takíto ľudia?
Asi by som začal najprv takým právnym vysvetlením toho štatútu utečenectva. Podľa medzinárodného práva, keď má jednotlivec opodstatnené obavy z prenasledovania pre svoje náboženstvo a nie je schopný alebo ochotný zostať vo svojej krajine, respektíve sa do nej vrátiť, stáva sa utečencom. Toto platí podľa dohovoru Organizácie spojených národov o právnom postavení utečencov z roku 1965, myslím. Keď obeť nie je priamo prenasledovaná, ale podlieha zaťažujúcim a diskriminačným obmedzeniam alebo netolerancii zo strany úradov alebo spoločnosti, dá sa aj tu v niektorých prípadoch rovnako považovať za utečenca. Potom rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu pokladá nútené premiestnenie dotknutých osob vyhnaním alebo iným donucovaním za zločin proti ľudskosti. To je článok 7.2. Pričom prikázanie premiestniť civilné obyvateľstvo z dôvodov súvisiacich s konfliktom je takisto klasifikované ako vojnový zločin. A toto sú možnosti, ktoré medzinárodné právo dáva utečencom. Vtedy sa stávajú utečencami a potom sa s nimi môže narábať ako s utečencami, čiže poskytujú sa im právne nejaké ochrany v iných krajinách a zábezpeky, že nebudú vydané späť do režimov alebo do krajín, kde im hrozí pre ich náboženské presvedčenie nejaký trest. Okrem toho, ja ako zástupca cirkevnej alebo medzinárodnej cirkevnej kresťanskej dobročinnej organizácie môžem povedať, ako pomáha aj ACN vo svete týmto utečencom. A pomáhame práve prostredníctvom podpory a spolupráce s miestnou cirkvou, ktorá v tom danom regióne alebo v danej časti krajiny poskytuje pomoc týmto utečencom. Čiže ak miestna cirkev pomáha, zabezpečuje prístrešky, stravu, jedlo, ale aj pastoračné potreby týchto utečencov, tak my tej miestnej cirkvi pomáhame tieto aj materiálne veci zabezpečovať ako organizácia. Takéto možnosti majú títo utečenci. Potom je ešte ako keby ten druhý aspekt, a to sú práve ľudia, ktorí ste vyspomenuli, to sú ľudia, ktorí nielen utekajú zo svojej krajiny do inej krajiny, ale utekajú v rámci svojej krajiny. Čiže utekajú z jednej časti krajiny, kde im hrozia útoky, do, poviem, že pokojnejšej alebo také bezpečnej časti. A týchto ľudí nazývame vnútorne vysídlení ľudia. A v roku 2024 sa stalo, že 73,5 milióna ľudí bolo vnútorne vysídlených vo vlastnej krajine. Aj keď by sa zdalo, že je to menej náročné riešenie, ako útek napríklad do Európy alebo do inej krajiny, takéto nútené vysídlenie taktiež znamená stratu domova a majetku a stratu živobytia a rôznych všetkých tých základných životných istôt a aj pocit straty identity. Častokrát pre rodiny s deťmi to prináša aj boj za pokračovanie ich vzdelávania v novej oblasti, kde sa ako, poviem, že nazviem to nedomáci, nemajú dostatok možností a častokrát musia platiť vysoké školné, čo je veľmi komplikované, keďže tie rodiny práve zanechali zamestnanie, aby mohli utiecť s celou rodinou. Čiže to je taká skúsenosť kresťanov konkrétne v Burkine Faso, ale aj v tom Mozambiku, Sudáne alebo v Mianmarsku. Zároveň konflikty a útoky môžu po čase prísť aj do novej oblasti. Ľudia tak ostávajú neustále v neistote a zažívajú neustále ten pocit nebezpečenstva alebo toho, že nevedia, čo sa s nimi ďalej stane. Navyše to nútené vysídľovanie často vytvára aj humanitárnu krízu. Ak je ten počet tých utečencov alebo tých vysídlencov veľmi veľký, tak sa sťahujú napríklad do preplnených miest v iných oblastiach. A v týchto mestách, tieto mestá ich nedokážu uživiť. Takže tá situácia a tá problematika je naozaj veľmi živá v mnohých krajinách teraz, veľmi často aj v Afrike, ale aj napríklad teraz na Blízkom východe, alebo aj tu na Európe, na Ukrajine.
ACN ale nemá za úlohu vlastne len popisovať tú situáciu pre nasledovaných kresťanov, ale má byť aj akousi výzvou konať tá správa o aktuálnom stave pre nasledovania na svete. Vy ste už teda povedali, akým spôsobom sa snaží pomáhať konkrétne ACN, ale možno čo sa týka reakcie medzinárodného spoločenstva a OSN, reagujú oni dostatočne, dôrazne, alebo je možno táto téma pre nasledovania kresťanov politicky nepohodlná?
Nie je to téma, ktorá by rezonovala v medzinárodných spoločenstvách tak často, ako by sme napríklad aj my, ktorí pomáhame týmto obetiam, chceli. Dá sa to, robíme preto všetko, čo môžeme. Čiže my častokrát spolupracujeme aj s rôznymi predstaviteľmi alebo teda niektorými reprezentantmi iných krajín, ktorí prinášajú tieto témy. My im poskytujeme fakty, informácie z tých krajín o tom, ako sa situácia vyvíja aj s kresťanmi, aj s inými náboženstvami. A oni potom to ako keby prednášajú týmto medzinárodným spoločenstvám. Viem, že nadácia ACN častokrát prináša aj na pôdu Spojených národov rôznych takých svedkov viery, ktorí tam priamo celému tomu predstavenstvu Spojených národov prednášajú a zdieľajú tú reálnu situáciu, ktorej čelia veriaci v ich krajine. Posledných párkrát sme priniesli na pôdu OSN aj v New Yorku myslím, že biskupa Anagbeho z Nigérie, ktorý veľmi otvorene hovorí o tom, čo sa v krajine deje a ako kresťania trpia tamajšej vlády, ale zároveň aj z dôvodu pôsobenia teroristických organizácií v krajine. Zároveň si myslím, že je veľmi dôležité o tejto téme hovoriť verejne. Aj na Slovensku, aj v iných krajinách. A keď ho myslím verejne, tak myslím tým medzi nami. Robiť osvetu o tom, čo sa vo svete deje a kde a ako kresťania trpia. Pretože toto môže vytvoriť aj, poviem, že spoločenský tlak na našich volených predstaviteľov, ktorí budú potom nútení naozaj sa venovať tejto téme a niečo s ňou robiť aj na medzinárodnom poli.
To už bola vlastne aj odpoveď na otázku, že čo môže urobiť konkrétny človek, ktorý vedie klasický život pre trpiacich bratov a sestry vo viere. Ale možno by som sa ešte na záver spýtala inak, že čo sa my, kresťania, vlastne môžeme, ktorí sme žijúci v bezpečí, môžeme naučiť od tých, ktorí denne takto riskujú život pre len účasť na svätej omši?
Ja by som ešte pridal, že okrem toho, že môžeme o tom hovoriť, môžeme aj vykonávať akciu na zmenu tej situácie, teda napríklad na zmiernenie tých následkov. Môžeme pomáhať, môžeme poskytovať pomoc tým ľuďom a zároveň, to je veľmi, veľmi dôležité, lebo sme kresťania, veríme, že modlitba má veľkú moc. Môžeme sa modliť za týchto ľudí, ktorí sú prenasledovaní, ale zároveň, aby som bol chcel pripomenúť, modlíme sa aj za tých prenasledovateľov, aby pochopili, že to, čo robia, je zlé. A ak vás môžem požiadať, mohli by ste ešte zopakovať tú druhú časť vašej otázky?
Že čo sa my, kresťania, ktorí vlastne žijeme v bezpečí, môžeme naučiť práve od týchto ľudí, ktorí denne riskujú svoj život len tým, že idú vôbec na svätú omšu napríklad?
Myslím si, že si od nich môžeme brať príklad v tom, ako je silná ich viera. Osobne poviem, že odkedy pôsobím v nadácii ACN a spoznávam tieto svedectvá kresťanov, ktorí častokrát aj položili svoj život za vieru, tak ma to veľmi inšpiruje a utvrdzuje v mojej vlastnej osobnej viere. A myslím, že toto by mal byť takým vzájomným prepojením nás všetkých po celom svete. Že si budeme odovzdávať tú vieru a pozbudzovať sa navzájom, v nej vytrvať, aj v prípade, keď prídu do života ťažšie skúšky.
Ja si myslím, že aj vďaka tým príchodom ACN na Slovensko sa táto téma aj viac dostala medzi našich veriacich a že viac si možno uvedomujeme naozaj to, čo aj my sami máme. Hosťom dnešnej relácie Zaostrené bol riaditeľ pápežskej nadácie ACN Pomoc trpiacej cirkvi na Slovensku Miroslav Dzurech. Ďakujem veľmi pekne za váš čas a aj za zaujímavé informácie.
Ja ďakujem za pozvanie a prajem všetkým požehnaný deň.
Hudbu do dnešnej relácie doplnil Jakub Akurátny, no a od mikrofónu sa lúči Julia Kavecká. Majte sa ešte pekne, do počutia.